podcastu 90-60-90. Naša séria sa pomaly chýli ku koncu a vždy na záver mávame naozaj človeka z odbornej obce a tentokrát sa mi podarilo získať niekoho naozaj výnimočného. A to úplnou náhodou, to vám niekedy o tom porozprávam, ale nie dnes. Dnes je tu s nami psychiatrička, slovenská psychiatrička, Táňa Tomáškovičová. Ťažké meno.
Áno, som to
Tomáškovičová.
Ja.
Tomáškovičová. Dobre som povedal, to teraz budem. Tomáškovičová, to aj vy si to zapamätáte, Tomáškovičová. Táni, vítaj, ja som veľmi šťastná, že si prišla.
Ďakujem, ja som tiež rada, že som tu.
Ty si musela merať dlhšiu cestu, pretože nefunguješ aktuálne na Slovensku.
Je to tak. Cestovala som z Prahy.
Takže v Prahe. V Prahe sa venuješ psychiatrii.
Áno.
Áno. Ty si fungovala aj na detskej psychiatrii, teraz funguješ na dospelej psychiatrii, takže naozaj diapazón je široký, čo sa môžeme pýtať, nehľadiac na naozaj ešte osobné príbehy, ktoré nám môžeš ponúknuť. Ale ja by som rovno začala takým možno takou otázkou na telo, že ty si tiež žena, aj si psychiatr, ale si žena. Ako ty prežívaš to, že si žena v dnešnej dobe? A čo si myslíš, že v tejto dobe fakt ťažké pre ženy ako keby zvládať?
Ja sa ospravedlňujem v úvode, pretože podľa mňa budem často používať nejaké klišé. To sa mi stáva, ale myslím si, že to je niekedy na mieste.
Áno.
No, tak ako naozaj si myslím, že tá doba je vlastne náročná pre ženu. Ona je náročná pre všetkých, však to by sme si tu klamali, keby sme povedali, že nie. Ale ja som si prednedávnom uvedomila, že keď si otvoríš ten Instagram alebo nejakú sociálnu sieť, tak ty tam vlastne naozaj vidíš tých dokonalých ľudí, ale ty si za to môžeš sama. Lebo ty si to sleduješ. Mm. Vlastne, vieš, že ja som si vybrala, koho si tam budem sledovať. Ja som si tam proste lajkla všetky tie úžasné super životy. A vlastne mňa to, fakt ma to šokovalo, jak ja tam mám, že 90% toto. Mm. A že fakt si za veľa vecí, kedy mne nie je dobre v svojom tele, môžem sama. Lebo to bola moja voľba, ale bolo to pre mňa desivé. Pretože ja aj, či už to je z dôvodov nejakých osobných alebo profesionálnych, tak sa snažím vlastne aj sama sebe hovoriť, že toto nie je to najpodstatnejšie. A nakoniec sa mi pozrieš na Instagram a vypadá to, že vlastne je.
Že vlastne tam máš tie šťastné príbehy. Ale kto tam dnes nedáva tie šťastné príbehy? Čo potom sledovať? Akože tragické osudy nejaké?
Ale ja si nemyslím, že to musia byť zrovna tragické príbehy, lenže fakt akože keď tam budeš sledovať tie krásne ženy proste, ktoré nemajú ani proste dekotúku naviac, tak, tak si samozrejme, že bude tvoj mozog myslieť, že to tak je, to je prirodzené. Mm-hmm. Hej, to je so všetkým vlastne. Keď v niečom vyrastáš, vidíš to, máš pocit, že to je normálne. Keď niečo sleduješ, žiješ si v nejakej bubline, tak máš pocit, že toto je vlastne normálne, že tak toto je. A to isté vlastne je s tou sociálnou sieťou. Mm-hmm. No, ale musím povedať, že som sa sama na seba nahnevala. Že to vlastne takto mám.
Urobila si s tým už niečo, či ešte nie?
Áno. Ja som si to začala pomaly vlastne odstraňovať a filtrovať, pretože no mne to je vlastne hrozne ľúto, že som si toto spôsobila. No. Mm. Vieš, že bolo by divné sa teraz nejako akoby nadávať na tú dobu, alebo hovoriť, že tie ženy za to môžu, však nech si tam každý dáva, čo chce. Len tým, že to sleduješ, to, za to si naozaj môžeš len sám.
Ponúkaš tú potravu vlastne svojmu mozgu ty. Ja to pokladám za jeden z najlepších krokov, aké som robila vo svojom živote asi pred 2 rokmi, že tiež som bola úplne akože zmetená, zničená, frustrovaná sama zo seba a keď som potrebovala pomoc, som sa pozerala na Instagram na všetky ženy, ktoré vyzerali zdanlivo podľa mňa vtedy lepšie ako ja. A vtedy som si vlastne pridala, tak postupne som si začala pridávať plus size modelky, že pre mňa napríklad tá váha, hej, je nejaké niečo, podľa čoho meriam normálnosť človeka a mne to strašne pomohlo. Mne to akože veľmi pomohlo vo vnímaní žien v ich, stále použijem to také slovo, že odvahe sa ukázať, vieš, pri tom, akože to neznamená, že keď sa ukáže štihla žena, že to je vlastne normálne a keď sa odváže tučnejšia, tak je to už je odvaha. To je odvaha, vieš.
Vieš čo, ja som teraz mala takú skupinu s pacientkami, kde mám pacientku, ktorá mi hovorí, takto ja pracujem teraz na ochranných liečeniach. To znamená, že sú tam vlastne ženy, ktoré sú závislé, ale majú to súdom nariadené, že tam vlastne sú na tom oddelení. No a táto hovorí, že OK, tak ja som rok bola v base, teraz budem nejaký rok na oddelení, ale ja keď vyjdem a budem tučná, tak ja zrecidivujem. Ja sa k tomu vlastne vrátim, k tej závislosti. Pretože nebudem vypadať tak, ako ja si predstavujem, že mám vypadať. Vieš, že čokoľvek sa stane a ja budem vypadať inak, ako som si vysnila vlastne za tú dobu, čo som v nejakej liečbe, tak ja sa aj tak nebudem mať dobre. Mm-hmm. A pritom ja som sa aj snažila vysvetliť, že OK, ale tak môže sa stať hoci, čo ja neviem teraz, katastrofické scenáre, ale môže byť nejaká chorá a nebude sa môcť hýbať, vieš, že nebude chodiť do toho fitka každý deň tak, ako si predstavuje a reálne možno aj nebude vypadať dobre.
Mm-hmm.
A že tak celé to úsilie, ktoré ona teraz za 2 roky investovala do toho, aby sa vyliečila, bude úplne v háji, pretože nebude vypadať tak, ako si predstavuje. Čo je strašné.
Že vlastne ten výzor jej rozhoduje o ďalšom psychickom probléme.
Úplne. Vieš, že rozhoduje o psychickom probléme a vôbec definuje ju ako človeka.
Mm-hmm.
Čo robíme často vlastne.
A myslíš, že v tejto dobe sú to hlavne tie sociálne siete, že to je v tom, že je taká iná doba, digitalizovaná, z každej strany máme takéto vplyvy, že preto ako keby sa tak strašne vnímame cez ten výzor, alebo to bolo vždy, sme to mali ženy? Alebo...
Človeče, ja si fakt nemyslím, že to je dobou toto. Že to je teraz nejaká zmena. Že to tak nikdy nebolo. Možno sa o tom hovorilo menej, alebo vieš, že sa nerozprávalo o tom, ako sa ľudia cítia a podobne. Ale nemyslím si, že to niekedy nebolo. Že vlastne tak, vieš, tak sa pozri vlastne na to, ako... Ja neviem, ako sa vníma móda a všetko, ako sa to mení. A stále sa rozprávala o tom, ako tá žena má vypadať. Mm-hmm. V ktorých rokoch, ako vypadali ženy na to, aby boli dokonalé. Mm-hmm. Minul som videla taký obrázok, že jak sa samozrejme menil ten dokonalý, akoby dokonalé telo tej ženy. A to sú, vieš, že 10 rokov naspäť. Kedy už sa rozprávalo o tom, jak má žena vypadať na to, aby bola dostatočne dobrou ženou.
Mhm. Že nezávisiac na to, že čo to vlastne prináša, že v tejto dobe niečo iné, vtedy bohatého muža, ja neviem. Ale máš pravdu. A ty vlastne, ty sa venuješ teraz tej dospeláckej psychiatrii, spomínala si závislosti a teraz si konkrétne spomenula presne príklad, že mne napadlo, že koľko vecí napríklad z tých psychických poruch, chorôb, ktoré si ani neuvedomujeme, že vlastne súvisia s tým, ako sami seba vnímame. Že ani nie cez možno, aj cez to telo asi hlavne, však sa vnímame. Že ty vieš to nejak tak charakterizovať, alebo pridať k tomu nejaké číslo, že koľko asi, že tých psychických poruch je spojených s tým, ako sami seba vnímame.
Nepoviem ti konkrétne číslo, ale ja si myslím, že to je vlastne gro tej etiológie toho nejakého rizikového faktoru vlastne, prečo nám je tak, ako nám je. Si pamätám, keď začal COVID vlastne a postupne napríklad aj muži začali strácať prácu, nemohli už uživiť tú rodinu tak ako predtým a vlastne ten ich sebaobraz, že nie sú dostatočne dobrí, ich priviedol k tomu, k tomu psychickému ochoreniu. Že to nemusí byť o tom, ako vypadáš, ale vo všeobecnosti o tom, ako sám seba vnímaš vlastne. A keď si človek, vieš, ty uveríš tomu, že nie si dostatočne dobrý, nie si dostatočne výkonný, nie si dostatočne a tak ďalej, tak áno, proste že psychický problém je na svete.
Je to o tých nárokoch, ktoré kladieme sami na seba skrze spoločnosť. Teraz ty si dobre spomenula aj toho muža, že ty by si vedela mi povedať, že napríklad muži, aké majú problémy, lebo ja niekedy si tak hovorím, že vlastne čo tých mužov, ako mala som ich aj pár v rozhovoroch a že mne príde toto taká majoritná téma, že my stále to telo riešime, ako vyzeráme, a čo muži riešia?
No, veľmi podobné problémy riešia, to nie je, že sú od nás samozrejme sú iní, hej, čiže nebudem tu hovoriť, že majú rovnaké problémy, ale veľmi podobne riešia veci ako my, alebo teda tiež sa zaoberajú sami sebou. Akorát ja si myslím, že to vo veľa prípadoch majú ešte ťažšie. Pretože vieš, akože žena môže plakať, to je v pohode. Ale nemôžeš plakať, keď si muž len tak. Na to musíš mať nejaký zásadný dôvod. Čiže muži riešia veľmi podobné veci vlastne ako my. Len ten nárok vlastne na nich je trošku iný. Hej, že u teba sa to vlastne... A ježiš, teraz odskočím, ale ja vlastne nenavidím, keď sa hovorí, že a PMS, žena tam plače proste a robí sa z toho hrozná sranda. Veď to je úplne fyziologické, že keď sa menia proste všetky tie hormóny tam a tak rôzne to skáče a tak ďalej, hovorím teraz laicky, aby to bolo zrozumiteľné, tak samozrejme, že aj tá nálada sa mení, to je úplne normálne. Čiže pri žene je vlastne toto akoby OK, hej? Čiže až tak to nevadí, ale keď sa niečo deje s mužom, tak to vlastne hrozne vadí. To, muži, je mi vás ľúto, hej, ak to náhodou počúvate.
Že ako keby muži majú potom väčší problém si priznať, že fakt majú psychický problém?
Určite, určite. Hej,
že stretávaš sa s tým, že to musíš ako keby s mužom viacej páčiť, že čo vlastne...
Úplne, prosím ťa, to samozrejme my nemôžeme tomu mužovi povedať, viete čo, vy máte problém, si, ja to vidím, aj keď to neviete, ale je náročné na to vlastne prísť. Často sa stáva, že keď prídu napríklad depresívni ľudia, tak muži prídu v horšom stave ako tá žena. Lebo tá žena to trošku viacej sa možno vníma a pozoruje. A ten muž poprvé, akoby hovorím, je tam ten nárok, že si nemôže dovoliť to, čo tá žena, a takto prejavovať emócie ako tá žena. A po druhé vlastne nie sa zvyknutý sa tým zaoberať. Čiže často muž vlastne príde, až keď naozaj je, že fakt, že zle.
Aby teraz ťa strašne širokú otázku, ale že vlastne, aké sú také príznaky možno u iných, u žien, u mužov, že už to nie je OK. Ja viem, že je veľa asi chorôb rôznych, rozmanitých, ale kľudne, že keď ťa niečo napadne, mne z každého rožka troška.
A myslíš, akoby... Čo sa týka psychiatrie ako celku, ako takej? Že...
Áno, kľudne aj, alebo že čo si ty osobne myslíš, že áno, už je na čase, aby ste za niekým išli.
Ja začnem tými ženami, keď sa tu rozprávame o tom výzore a tak, pretože u ženy, keď je napríklad žena depresívna a prestane ju zaujímať, ako vypadá, tak to je taký znak, že OK, že to už nie je dobre.
Počkaj, takže nie je OK ani, že príliš sa zaujímať o to, ako vyzeráš, a potom už keď sa nezaujímaš, tak aj to je zle.
No, je to taký akoby, je to príznak toho, že niečo sa deje. Ja teraz nehovorím, že nemôžeme mať zlé dni a nemôže nám byť tak, že sa nechceš proste namalovať, lebo ti je to jasné. Ale keď tak nejako postupne tá žena stráca záujem o ten zovňajšok, tak je to taká kontrolka nám svieti, že toto už nie je v poriadku a že asi by ste potrebovali nejakú radu odborníka alebo pomoc odborníka, pretože už, vieš, že je nám to prirodzené. Ja nechcem hovoriť, že mužom nie, ale tak by sme si klamali, keby sme si povedali, že sa nestaráme o svoj zovňajšok viac ako muži. My bohužiaľ musíme, hej, proste oni sa zobudia a idú, lebo však sú stále pekní. My tam musíme na seba dať všetky tie veci, vieš, aby sme boli nádherné. A samozrejme, ja tu si to z toho robím srandu, hej. Viem, že sa o seba starajú, ale nie tak ako my.
Sice o 20 fľaštičiek menej v kúpeľni, tak, ale áno.
Presne. Čiže keď sa toto začne diať so ženou, tak je to alarmujúce.
Že úplne ako keby, že aj žena, ktorá nepoužíva síce make-up, ale aspoň si, ja neviem, prečeše vlasy, že hej, že človek, ktorý naozaj, že aj z takého vlastného presvedčenia, že akoby začne mať ten... taký výraz, že už to je jedno.
Presne. Presne to je to, že a to platí vlastne aj u mužov. Keď ti začne byť jedno, vlastne veľa vecí, ktoré ťa dovtedy zaujímali, tak sa niečo deje. A to nemusí byť len ten zovňajšok. To sú aj rôzne koníčky a podobne. Keď vlastne tí ľudia stratia záujem o to, tak sa niečo deje a je potreba to riešiť.
Že mám taký pocit, že sú keby prázdny. Že nič ich nebaví. Ja si pamätám, že keď som mala také horšie obdobie, tak to bol taký akoby nastojčivý pocit nudy. Takého, že ale vlastne do ničoho sa mi akože nechcelo, ale zároveň som chcela niečo, ale nechcela som nič, čo ma napadlo. Že taký zvláštny až vyčerpávajúci pocit toho, že vlastne nevieš, čo máš a čo chceš.
Mne sa toto tiež stalo. Pretože môžem byť osobná?
Musíš. Hej.
Dobre. Ja som bola na operácii so štítnou žľazou, ktorú teraz už nemám. A tam je potom samozrejme, ak sa tam menia všetky tie metabolické procesy a podobne, tak ja som v tom období pribrala vlastne. A ja som nebola zvyknutá, vieš, ja som bola proste celý život, tak ako ma vidíš, hej, som vždy vypadala,
štihla,
akože ľudia ma nevidia, ale však myslím si, že tiež, že som štihla.
Opisujem štihla, áno.
A v tom období sa to trošku zmenilo. Nikdy som nemala nejakú nadváhu, ale ja som na sebe videla, že vypadám inak. A že som vlastne o niečo väčšia, že už to oblečenie nejako akože neoblečiem to, čo predtým, a mne z toho bolo hrozne. A najprv to začalo takým tým, akože okej, tak si kúpim nové oblečenie, proste vieš, že women power, som si myslela, aká som strašne odvážna, že sa nič nedieje. A to ti začne ale tak pomaly všetko dochádzať. Že fakt, že vyzeráš inak. A veľmi plíživo, ale aj ja som nakoniec by za pomoci odborníkov zistila, že ja som depresívna. Pretože,
kvôli tomu príbraťu. A...
Presne, lebo vieš, že inak to je hrozná hlúposť. Som rada, že to už bolo dávno, že teraz trošku mám viac rozumu. Ale kvôli tomu, že mne sa vlastne zmenil môj pohľad na mňa. A bolo mi to hrozne nepríjemné.
Kvôli vlastne tým kilám navyše. A teraz vlastne z tohto hľadiska, že teraz už keď máš viacej rozum aj skúsenosti, takže teraz čo by si urobila inak presne v tejto istej situácii, že myslíš, že by sa k tomu postavila inak?
Ja musím poďakovať svojmu terapeutovi, vďaka ktorému už by som to urobila inak, alebo vnímala by som to inak. Pre mňa bolo veľmi náročné, až by som povedala, že to bol nadľudský výkon, prísť k tomu záveru, že mňa naozaj nedefinuje to, akú veľkosť oblečenia nosím. Že to fakt vôbec nič neznamená. Dobre, nebudeme sa tu teraz baviť o tom, že keď majú ľudia nejakú morbidnú obezitu, tak je to jasné, vieš, že je to nebezpečné a tak ďalej. To je nejaký extrém, hej, ktorý tiež nie je v poriadku. Ale ja si pamätám, že mňa sa raz terapeut opýtal, že no a čo by sa stalo, keby ste akože mali že väčšie oblečenie? A ja mám, ti sa zblázni, však to by nešlo. A on, samozrejme, tak je to odborník, vieš, tak, a profesionál, tak nejak oni nesúdia, ale pre mňa tá otázka bola úplne, že nepochopím to, čo sa ma pýta. Však jasné, že proste by to bol strašný problém.
A niekomu to, že vôbec vlastne niekto sa na teba pozerá, že v jakom vesmíre sa rozprávame, že...
Presne.
Že v čom to vlastne rozhodujú tie o jedno číslo väčšie rifle a vlastne ty to máš v tej hlave tak pomixované, že absolútne o všetkom. Ja len akože dám taký krátky insight, ja som nedávno videla na TikToku také video, to sa mi strašne páčilo, že baba robila krátke video a hovorí, že idem na oslavu mojej kamošky, ktorá porazila rakovinu a zdá sa mi, že v týchto rifliach som príliš tučná. A ona, že dobre, ešte raz vám to zopakujem, keby vám to nedošlo. Idem na oslavu mojej kamošky, ktorá porazila rakovinu a mne sa zdá, že som v tých rifliach príliš tučná. A mne prišlo, že wow, fakt, že niekedy presne, to môže byť také malé.
Presne.
A ty si spomenula, že si chodila k terapeutovi, aj chodievaš?
Áno, áno, pravidelne.
To je taká otázka, vieš, či psychiatri mávajú zlé dni vlastne, že ti, človek si myslí, vieš, že ty vstaneš a už v hlave ti začnú nabiehať tie vety, všetky správne poučky a... A no, zrazu si super.
Áno, bola by to krásna predstava, teda je to krásna predstava, že to takto funguje, ale nefunguje.
Tak... Vyvieť nás omylu.
Nie, je to tak. To je akože prvé, čo by som bola rada, keby si ľudia zapamätali. A tak jeden dôvod je samozrejme ten, že ty si vlastne, ako psychiatr si ako taká špongia. Vieš, ty proste nasávaš všetky tie príbehy, ktoré často nie sú akoby vôbec pekné a vlastne si hovoríš, že niekedy sa toto stalo, tak ja asi tiež mám tie myšlenky na samovraždu. Vieš, že je to legitímny pocit, čo tí ľudia majú, lebo tie príbehy bývajú naozaj hrozné a vlastne ma to mrzí, že ten život je taký nespravodlivý. A teraz odbieham, ale ja často hovorím tým ľuďom, že ma to vlastne len mrzí. Že na to nemám vlastne inú odpoveď. Vieš, že keď sa niekomu stanú také tie katastrofické veci, ja neviem, zomriem, ja neviem, dieťa, vieš, že a podobne, tak akože ako sa môžu mať. Čiže s takýmito príbehmi ľudia prichádzajú a samozrejme, že praxou ty si taká odolnejšia voči tomu, ale musíš sa starať sama o seba. Teraz myslím akoby o svoje vnútro sa musíš starať. Ja to veľmi často hovorím, že pokiaľ ja nebudem mať zdroje, tak ja nebudem mať z čoho dávať. A keď ja nebudem akoby v poriadku, tak jak môžem fungovať? To ma tak trošku hnevá a to si tu musím vyventilovať.
Môžeš.
Že na lekárov sú samozrejme kladené vysoké nároky, lebo veď je to naše povolanie, máme tak nejako, ja nemám rád ten výraz, ale zachraňovať životy a vlastne starať sa o ostatných a podobne. A vieš, že my sme tí, ktorí majú fungovať my často v 32 hodinových službách. A nikto sa ťa nepýta, že a vám je ako? Mm-hmm. Hej, ty proste, tak si to vybrala, tak to rob. A teraz, tak sa nejako očakáva, že veď, nenávidím toto slovo, že je to naše poslanie. Ja to naozaj nepoužívam, pre mňa je to povolanie. Anyway, jak tá spoločnosť to vlastne očakáva, tak ty akoby nemáš právo spraviť chybu. Jasne, nebudeme sa tu baviť o tom, že nemôžeš spraviť nejaké zásadné pochybenie, lebo by si ohrozila toho pacienta, to je úplne mm-hmm. iná skupina, ale že ten tlak, ktorý sa vyvíja na tých ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve, je hrozný. A vlastne je to hrozne zvláštne. Ja som proti tomu bojovala celých 6 rokov na tej škole, jak nám hovorili, že my sme tá elita toho národa, ktorá má akoby iné vlastne, vieš, my sme nad ľudia proste.
Mm-hmm.
A to je, malo by sa o tom viacej hovoriť, lebo to tak nie je.
Mm-hmm.
Akoby uveriť tomu, že musíš fungovať 100%, je hrozne nebezpečné. No a vrátim sa k tomu, že keď ja dám všetko do svojej práce, tak potom mne zostane akože čo pre mňa.
Áno, toto si veľmi dobre povedala, že vlastne my vás potom ako tých nadľudí aj berieme, vieš. A očakávame, že naozaj o 3. ráno ten lekár sa ma opýta, ako sa mám, čo prababka a takto. Akože nebudem klamať, že tiež sa mi už stalo veľa nepríjemných zážitkov so sestričkami, s lekármi, ale povedzme si pravdu, že je to o ľuďoch. Aj taktiež na pošte stretnem raz strašne milú pani a raz tam už nikdy nechcem ísť, vieš, že je to o ľuďoch a to, čo vlastne vy zvládate v tom povolaní, to naozaj asi žiadne iné povolanie nemá, že 32 hodín slúžiť v kuse, tak ja už asi na tú 28. by som sa na tých ľudí pozrela tak, že by vyzdraveli na mieste, by fakt nechceli ísť už akože ku mne. Takže je to extrémne náročné.
Vieš čo, ja som aj prednedávnom sa tak nejako vyjadrovala k tomu, že ja si vlastne myslím, že máme iné vlastnosti ako niektorí ľudia, ale typu, že sme naozaj odolnejší, lebo to by inak nešlo.
No to by určite nešlo. Ja to veľmi obdivujem, že naozaj niekedy ti stačí príbeh od kamarátky, nejaký nešťastný a ty si sa nad tým doma trápiš ešte, že ako by si jej pomohla a vy máte, že 5, 6, 7, koľko pacientov denne, ktorí majú že hrozné príbehy, že to fakt musíš byť jak SpongeBob normálne, že dovnútra von.
Je to tak presne a preto vlastne ja si neviem predstaviť, že by som tú terapiu nemala.
Mm-hmm.
Samozrejme, že ja sa snažím starať o to, ako mi je aj iným spôsobom, vieš, že pravidelne, ja neviem, cvičím a tak ďalej, ale ten pohľad toho vlastne kolegu odborníka, ktorý je nezainteresovaný, ale do tvojho mm-hmm. akoby života, do tvojej bubliny je veľmi podstatný. A vieš, mne často, a ja si myslím, že to v tej terapii vlastne pomáha, len také, že ti niekto akoby legitimizuje tvoje pocity.
Mm-hmm.
Vieš, že my často, teda ja hovorím za seba, ale myslím, že to máme viacerí ako lekári, máme pocit, že sme fakt, že máme byť tie stroje.
Mm-hmm.
A že nás človek nemôže vidieť, že nám nie je dobre. A vlastne keď ti niekto, ten terapeut na tej terapii povie, že však ale to je legitimný pocit, jak vám je, že vám není dobre, tak je to veľmi uvoľňujúce. A to asi poznáš aj sama, že často človek iba chce vlastne počuť, no je to v poriadku, že vám nie je dobre.
Mm-hmm. Určite. A my to v podstate stále v tomto podcaste odporúčame, aby tí ľudia išli na tú terapiu, aby sa toho nebali ako nejakej formy seba rozvoja, len je taký problém, už sme ho spomínali, že tie čakačky sú fakt dlhé, minimálne teraz tak, že tu na Slovensku hovorím od priateľov, kolegov, že naozaj to niekedy smeruješ k tomu pol roku. Neviem, ako to je v Čechách a vlastne aj ako to ty vnímaš, že čo človek napríklad, ktorý má čakať pol roka alebo 3 mesiace, neviem koľko na termín, tak čo má robiť?
Je to hrozné. Tak to vnímam. No v Prahe je to, ja nechcem generalizovať, ale tak tie 2-3 mesiace to budú určite. Človek čaká na psychiatra, na terapiu 3 mesiace, si myslím, že úplne v pohode, a tomu ešte povieš, aký má luxusný termín vlastne. Mm-hmm. To je mega, to nech sa toho drží. A ja by som rada povedala niečo také veľmi, vieš, nádejné a niečo, ale no, nevnímam to, takže myslím si, že to tí ľudia majú veľmi náročné. Mm-hmm. Pretože stále hovorím, zdieľajte, ale vieš, ty keď povieš niečo kamoške pri, ja neviem, pri víne alebo pri káve, tak je to síce zdieľanie, ktoré do istej miery akoby pomôže, lebo to nemáš v sebe, ale to nie je ten odborný pohľad.
Je to
a
iné,
vklad.
Určite je to iné.
A hlavne často vysvetľujem akoby pacientom, keď sa rozčulujú, že ja som povedala niečo partnerovi a akože on mi s tým vôbec nepomohol. Vieš, že ja som mal nejaký problém, a tak ja som sa otvoril a on to ešte zhoršil.
No, ako ten psychiater.
Nie, ten partner, akoby nejaký životný partner alebo kamarát. Mm-hmm. Lenže my nemôžeme od našej rodiny očakávať, že budú mať odborný vklad do našej problematiky. Mm. To nie sú lekári, to nie sú psychológovia, to nie sú terapeuti. A áno, často sa stane, že povedia niečo, čo nám nepomôže vlastne v tej chvíli. Mm-hmm. Napríklad, keď sú ľudia depresívni, tak máme také tendencie, alebo teda nie ja ako lekár, ale ľudia, ktorí sa v tomto prostredí nepohybujú, majú tendenciu vlastne tým ľuďom povedať, však už ale niečo za sebou rob. Vieš, že už si dlho depresívny, už by si mal toto a toto. Lenže ten napríklad depresívny človek nevládze spraviť vôbec nič. Uh-huh. A strašne by chcel sa venovať tomu, čomu sa venoval, pretože mu to kedysi robilo radosť, ale to nejde. Vieš, že je to, kedysi som videla také video, že vlastne depresii hovorí, že to je taký akoby nejaký čierny veľký pes, ktorý ti sedí vlastne na pleciach a nevieš sa ho zbaviť. Uh-huh. A boli fyzicky a boli psychicky a ty by si ho strašne chcela už nebyť s ním a vedľa neho, ale on je tam stále. A keď ti niekto povie, no tak ale už to zmeň, už vlastne nebuď smutný,
Daj to ešte horšie. A vlastne riešenie na to je naozaj dostať sa k odborníkovi, predpokladám. No ja verím, že sa to bude nejako posúvať a rozmýšľam, že či to je tým, že vlastne sme ako krajiny, bože Slovensko a Česko, tak strašne sa posunuli vpred, že ľudia chcú riešiť duševné zdravie a teraz všetci chodia ku terapeutovi, alebo je to tým, že to duševné zdravie je ako v krajinách na tom tak zle, že potrebujeme zrazu oveľa viacej terapeutov a psychiatrov.
To je otázka. Ja sa to, alebo teda aj s kamarátmi, akoby s kolegami sa o tom často bavíme, že či vlastne táto situácia, ktorá je, lebo tá situácia je naozaj hrozná, my to vidíme, že je hrozná. Vieš, že len v krátkosti služby sú horšie, viac pacientov je v ambulancii, majú sa horšie, ako sa mali predtým a tiež sa pýtame, čím to vlastne je. Že či teda je tá, opäť vraciam sa k tomu, že to je klišé, ale či je tá doba tak náročná, že kladie vysoké nároky na tých ľudí, alebo je to tým, že sa o tom viacej hovorí. A v podstate asi na to nie je odpoveď, je to proste kombinácia tohto.
Je to taká kombinácia. A ty osobne sa prikláňaš k nejakej, akože k jednej z týchto odpovedí, alebo tiež asi...
Ja som prednedávnom bola prednášať na gymnáziu pre stredoškolákov teda. A ja som si myslela, že vieš, že ja budem tam kecať a oni sa budú hrať proste na mobiloch, nikto to nebude zaujímať, tak tu rozprávam o nejakej úzkosti, o nejakej depresii. A tí ľudia to celý čas počúvali a vlastne zdieľali tam veľmi odvážne tie príbehy, že aj oni sa majú zle. A to ma privádza k takému asi záveru, že naozaj sa nežije ľahko. Vieš, že či to už je z dôvodu, že je tá finančná situácia tých ľudí, tých rodín zlá, alebo sú proste vysoké nároky aj v tých školách a všetko. A to je, takže to je legitimné, to je pravda. Proste tie nároky aj na tie decka sa zvyšujú.
Ty si sama bola aj na detskej psychiatrii, si tam vlastne fungovala, ty si mala priamo možnosť vlastne zažiť aj tie deti, že čo vlastne sa tak najviac vyskytovalo medzi tými tínedžermi alebo tými deťmi. Ja len jednu vec poviem, čo sa mi strašne páčilo, nedávno som to čítala v jednej knihe, že my vlastne tým tínedžerom a naozaj na takom úprimnom leveli niekedy neveríme, že sa majú zlé. že neveríme, že sú ako keby už ľudia, že stále to berieme tak, že human making a neveríme mu, že on sa môže mať fakt zle.
Mm. To je pravda, áno, máme tie tendencie vlastne to robiť, pretože vieš, si povieš, že a čo ty môžeš mať za problém? Hej, ako áno, ale vrátim sa aj k tomu sebaobrazu vlastne, jak je to hrozne náročné pre tých ľudí a jak opäť sociálne siete, vieš, že tam vidia, som tiež videla také video, že máme v dnešnej dobe pocit, že nemať 4 Chanel kabelky je strašná hanba.
Mm-hmm.
A vlastne však tí ľudia sú často s pomerou, kde sú radi, že sa majú čoho najesť. A si zapneš tú sociálnu sieť a vidíš, že tí ľudia inde a iní a často aj kamaráti to majú vlastne inak, lebo sú z iných pomerov. Čiže...
Ja som na toto strašne trpela, ja si pamätám, že a vôbec nemám na to riešenie, že alebo že aké je, že keď ja som bola malá, no. Takže poprvé ja som nikdy nebola úplne malá, ale keď som mala taký, že 9, 10, 11 a teraz zo základnej školy, vieš, na dedine a my sme bývali so starými rodičmi a teraz kamoška zavolala ku ním a ona mala proste detskú izbu a tam mala, že svoje CDčka alebo svoje rádio a tak ja som bývala so starkými v izbe a ja som strašne zavidela. Strašne som zavidela a tu som brala takú sociálnu sieť, hej, a že reálne, ja si neviem predstaviť, že ty si dieťa ako ja, že napríklad z nejakých obyčajných pomerov a ty to nemáš, že raz za čas ideš ku kamoške na návštevu. Ty to máš, že dennodenne na sociálnej sieti, všetci sa majú lepšie. Však to je to, že napríklad, aký mám zlý deň, tak základná jedna veta. Všetci majú lepší život ako ja. To mám ten pocit, že ja chudera, všetci sa majú dobre, že vlastne taký syndrom obete to potom vytvára. A keď si bola na tom detskom oddelení, tak čo si ty najviac videla? Aké diagnózy sú také aktuálne?
To som vlastne hovorila, že tam bolo to oddelenie akoby rozdelené na takéto všetko ostatné a poruchy príjmu potravy. Mm-hmm. Takže ja som tie poruchy príjmu potravy videla často.
To má ako keby samostatnú...
V tej Bratislave to proste tak bolo na tom Slovensku, ale nie, nemusí to tak byť v zásade, len tým chcem povedať, že tam bola väčšia koncentrácia akoby tých ľudí, pretože tam vyslovene bolo vyčlenená časť toho oddelenia len na toto. Čiže to bolo veľmi také frekventované.
Že chodili aj z celého Slovenska, hej?
Áno,
chodili. Ale že vlastne to zastúpenie tých poruch príjmu potravy bolo pomaly rovnako veľké ako všetkých ostatných.
No, ono by aj bolo rovnako veľké, keby na to bola kapacita.
Že tam by reálne akože chcelo byť viacej ľudí, ale nemohlo už tam byť viacej
ľudí?
Ja
by som možno klamala, možno už teraz to tak aj je. Ja už, jak tam nie som nejakú dobu, tak možno to už aj je, že sa to zväčšilo. Ale áno, už vtedy boli tie čakacie doby také, že by to určite zvládlo väčšie oddelenie. My sme nehľadali ľudí, že poďte sa prosím nás túto liečiť s poruchou príjmu potravy. Tam sa odmietali ľudia, dohadovali sa tie termíny úplne náročným spôsobom, pretože tam tých detí bolo naozaj veľa, ktoré mali tento problém.
A čo pre Boha spravíš, keď máš, ja neviem, prídeš na to, že dcera má anorexiu, nezoberú ťa na oddelenie, čo spravíš? Akože budeš pol roka to doma sa snažiť nejako vyriešiť jej vážny psychický stav? Tý matka, ja neviem, zo Žiliny, ktorá fakt, že sa v tom nevyzná?
No často to tak je, áno.
To je šialené. A vlastne my sa takou obklukou cez tvoju profesionálnu kariéru dostávame k tvojmu osobnému životu, k tvojmu osobnému príbehu. Ty vlastne si zažila niečo podobné. Ja by som bola moc šťastná, keby si sa vedela to podeliť.
Veľmi rada. Ja už hovorím, už som na tom lepšie. A ja, jak sa o seba zaujímam, takže mi to nerobí problém o tom hovoriť. A prečo hovorím, že už mi to nerobí problém hovoriť? Mne to hrozne dlho robilo problém.
Mm-hmm.
Ja som, ako dieťa, som mala proste poruchu príjmu potravy, ktorá sa zvládla vlastne nejak bez hospitalizácie v tom období. A čo je asi, ja neviem, fajn, ale vieš, že... To najhoršie obdobie bolo, keď som ja fyzicky proste vážila, vieš, že 35 kg, 39.
Pri výške?
Pri výške 160 cm.
To si mala koľko rokov?
No, 12-13.
12-13, preboha. Že fakt, že teraz keď si to tak vezmem, že môj syn ide mať 8, ja si neviem predstaviť, že za nejaké 4 roky by som s ním mala riešiť, že on sa tak vníma, že môže skončiť na pokraji života. Lebo 38 kg je, že šialená hranica. To je, že šialené.
Je, no a bolo to šialené. A vieš, tak vtedy sa ti celý život točí okolo toho, koľko vážiš, tak každý deň si tak 4-krát na váhe. A keď ti to náhodou, boli tie digitálne váhy, tak už si tam videla to jedno maličké tam čísielko, tak to už bola katastrofa, to som potom vedela, že musím ešte viacej pristúpiť k nejakej reštrikcii. Čiže celý ten život sa vlastne v tom období točí len okolo tohto. No a potom akoby, hej, nebudem to hovoriť, aké to bolo hrozné, ale však bolo to hrozné a vieš, bolo to hlavne hrozné aj pre moju maminu, aj vlastne vieš pre všetkých, však to je úplne strašný pohľad, keď nevieš, čo máš vlastne s tým robiť, tak samozrejme, že nevieš.
A koľko to, alebo že koľko to trvalo, kým oni si to ako keby všimli, že ty si to robila nejak, že si nejedla nejak tajne, alebo si o tom hneď hovorila s mamou, asi nie, lebo keby
čo
to vedela.
Čo si sa zvládnila, tak... prosím ťa, to vôbec, to ja som o tom nerozprávala. Až keď to začalo byť akoby fyzicky nápadné, tak si to všimli. Moja mamina to po mňa bude počúvať, tak ja by som bola hrozne nerada, aby si to vyčítala, že si to vlastne všimli, vieš. Že...
Ja verím tomu, že to, mali sme vlastne príbeh dievčiny, ktorá tiež toto prežila. Jeden ešte aj bol v minulých sériách a ja si myslím, že na tých rodičoch je strašne veľa zodpovednosti a potom naozaj viny. Ja neviem, že či aj tým, že tu povieme, že naozaj tá matka nemá jednoducho tú sílu a kapacitu, pokiaľ to dieťa, ktoré už má svoj rozum, ty už vieš ako na veci, že si to proste všimnúť. A akože môže byť podľa mňa, že super rodič si vtedy, keď to dieťa, keď same vytuší, že je zlé, minimálne ti to príde povedať. Že vtedy už podľa mňa si, akože v mojich očiach úžasný rodič, že a verím tomu, že ty hovoríš, že to zvládol bez hospitalizácie, takže mamina sa nevzdala a pomáhala ti, hej?
Určite, ja som tú podporu mala, ja som akoby podporu mala v detstve stále, ale nechcem povedať, že to nestačilo, ale vieš, že budeme to teraz zvalovať na to, že niekto nejak včas nezakročil, to by nebolo fér. Voči tým rodičom. A moji rodičia mali v tej také zložité obdobie, čiže verím tomu, že mali aj iné problémy, čo je vždy tak, vieš, že ten svet nie je ideálny. Ty proste nie si mega matka, ktorá 100% svojho času venuje iba well-being svojho dieťaťa. Proste to sa samozrejme, že sa snažíš, aby sa to dieťa malo dobre, aby bolo zdravé a všetko. Ale proste tak chodíš do práce, vieš, máš aj svoje problémy, máš nejaký partnerský život, ktorý nemusí fungovať vtedy. Čiže to, že to niekedy, teraz poviem, nepekne akoby ujde tej pozornosti, stane sa.
Že nemala by si to tá matka dávať nejako extrémne za vinu, že? A vlastne teda, keď si to vaši všimli, tak ste navštívili nejaké odborníka? Alebo vlastne...
Áno, navštívili sme odborníka a potom človeče vlastne, ja som mala neže šťastie, ale... Docela pekne sa to podarilo po fyzickej stránke, že ja som začala priberať a no a toto je tá vec hnusná na tom, že to okolie je potom spokojné, lebo ty začneš priberať. Hej, že OK, tak už vyzeráš lepšie, lenže Simona, ja som sa prvýkrát najedla na verejnosti na vysokej škole.
Že ten vzťah s jedlom ostal aj tak strašne zložitý.
Hrozný. Fakt hrozný. A vieš, tak koľko som to mala nejakých 18 rokov, tak vlastne za 6-7 rokov od toho, čo toto začalo, som ja bola schopná dať si obed pred ľuďmi.
A čo vlastne bolo na začiatku toho celého, že aké myšlienky ty si o sebe vlastne mala, keď si ako keby, že sa... dala do takej pozície, že si išla naozaj že na hranu života, aby si splnila nejaké čo, očakávanie niekoho iného, niekto ti niečo povedal, alebo o čom to bolo vlastne?
To mne sa nikdy nestalo, že by som mala nejakú negatívnu akoby komentár na to, ako vypadám v tom období. Vôbec to, alebo si to nepamätám, alebo skôr si myslím, že to naozaj nestalo, lebo ja som bola aj ako dieťa veľmi štihla. Čiže tam nebol nejaký akoby dôvod toho okolia si myslieť, že, alebo povedať to vôbec, že tak ale tuto už si trošku taká baculka. Lebo to sa stáva, hej, že tí ľudia to niekedy povedia. Mne sa to vôbec nestalo. Ja som bola veľmi, ja som sa zaujímala hrozne o módu aj sa akože zaujímam, ale v tom období bol také citlivé. A ja som naozaj, ja som ten taký prípad, kedy som videla všetky tam tie extrémne štíhle ženy a ja som presne tak chcela vypadať.
Že v nejakých časopisoch, alebo presne, takto, že...
Presne.
Uhum, takže vlastne si nepotrebovala ani nikoho komentár. Veľa čo počúvam dievčat, čo ako keby skončia s takouto poruchou, tak tam bolo niečo ako keby, že niekto, lekárka, učiteľ na telesnej výchove, niekto niečo povedal a ako keby dodnes si pamätajú, že toto bol ten spúšťač.
Áno, áno, deje
sa. A vlastne ty si to dokázala ako vlastne sama z tých časopisov, ktoré úžasne motivujú mladé dievčatá, ako vidíme. Wow, to je akože to je fakt ťažký príbeh a ty sa z neho dostala, aj keď hovoríš, že teraz, ty si to tak pekne povedala, že už sa vnímam lepšie. Takže kde, prosím ťa pekne, že kde je dnes tvoj sebavedomie, keď ty si žena, ktorá poprvé vyzerá, fakt, že vyzeráš výborne, pôsobíš super, vyštudovala si psychiatriu, hej, že ako keby máš všetky poučky, berám to tak laicky, prekonala si poruchu príjmu potreby, musela si absolútne ako keby prekopať svoj vzťah s jedlom, s tým, ako vyzeráš, aj u terapeuta, kde dnes je tvoje sebavedomie, ako sa dnes ty vnímaš?
No, ja som hrozne vďačná za túto otázku, pretože ja by som sa tu chcela potlapkať po pleci a proste si povedať, že je super, že sa to podarilo. A no ale začnem takým akoby príbehom, ktorý sa stal vlastne deň pred tým, ako si mi ty Simonka napísala.
Mm-hmm.
Že, no to je taký zložitejší príbeh, ale že môžeš by si teda chcela mňa tu.
Áno, no dobre, to ja to nejak potom na záver spomeniem, lebo nemôže to ostať bez... Tak. Odozvy, áno.
No, a ja vlastne som teraz v poslednom období začala viacej cvičiť, lebo som potrebovala viacej vypnúť z tej práce.
Mm-hmm.
Začala tak tomu viac akoby venovať, lebo mne to hrozne pomáha, ten pohyb, to pomáha vlastne všetkým, to je najlepšie antidepresívum.
Mm-hmm.
No a človek samozrejme má viacej svalov a tak ďalej, však nemusím to tu opisovať. No a ja som po dlhej dobe stretla kolegu v práci, ktorý mi povedal, že ty, že trochu si pribrala, ale že strašne ti to pristane. No a ja v tej chvíli, vieš, že to bolo prednedávnom, a ja v tej chvíli si hovorím, že tak ja chodím na terapiu, jak proste furt, pracujem na sebe, chcem, aby to bolo úplne, vieš, aby som sa mala dobre a tak ďalej, ale aj napriek tomu ma to zranilo. Mm-hmm. Úplne extrémnym spôsobom, vlastne v tej chvíli, lenže mne veľmi pomohlo, že ja som vtedy tomu kolegovi povedala, že vieš čo, že toto naozaj nikoho nezaujíma. Že to nikto nechce počuť. Keď mi chcel dať kompliment, mohol mi povedať, vyzeráš super, bodka.
Mm-hmm.
A ja som potom mala terapiu, kde som to vlastne začala rozoberať. A musím ti povedať, že ja som si ešte, však to je pár týždňov dozadu, myslela, že ja to vlastne nezvládnem zase. Že to nedám.
Mhm.
Že keď ti niekto povie niečo takéto, veď to je presne to, čoho sa tá žena, keď sa začne z niečoho takéhoto liečiť, čoho sa strašne bojí.
Mm-hmm.
Že to okolie to bude hodnotiť. A ty vieš, že vyzeráš zdravšie. Vieš, ja si myslím, že vyzerám dobre.
Vyzeráš výborne, áno, že ako keby, že príde mi až absurdné, že o tom nie si úplne 100% presvedčená, ale podľa mňa ty si to tak dobre povedala, že áno, strašne pomáha to, že tomu človeku sa postavíš z očí do očí a takisto ako nejaký, že príde to také zaujímavé, že nejaký terapeut, ktorému platíš, akože tam musí byť namiesto tvojho kamoša, ale áno, on legitimizuje tie tvoje pocity. A to, keď sa postavíš niekomu, kto ti povedal niečo, čo ti nie je nepríjemné a on si to možno nemyslí, nevadí. Ty sa mu postavíš a ty legitimizuješ to, že si to naozaj myslíš a je to pravda. Lebo fakt, že koľkokrát odchádzame zo situácií, ktoré sú nám nepríjemné, iba v hlave si opakujem, dobre, však teraz nič nepoviem, ale ja si myslím o tom svoje, akože...
Presne, a presne.
Nie, keď to proste nedokážeš mu povedať nahlas, tak ako veľmi si to myslíš o sebe? To je akože, to je veľká pravda, že vlastne to, že sa za seba postavíš, potvrdzuje to, čo si myslíš.
Presne, no a mne to veľmi pomohlo. A ja som si povedala, že áno, že dobre to je.
Áno.
Vieš, som sa tak fakt, že potlapkal po tom pleci, že naozaj, že je to dobre. A ja vlastne, mne to veľmi pomohlo.
Mm-hmm.
Že on mi teda niečo povedal, niečo, čo by kedysi bolo pre mňa úplne, že strašné, nepredstaviteľné, vieš. A teraz to niekto povedal. Akože ja verím tomu, že to myslel pozitívne, ale však who cares, proste toto sa nehovorí. A ja by som čakala, že hovorím, že to nezvládnem a vďaka môjmu terapeutovi a
vďaka
sebe.
Vďaka tebe v prvom rade, lebo ty si tak, ty si teraz povedala aj potom, keď si hovorila o tej vlastne anorexii, že som rada, že sa to tak super zvládlo. Že to, ja som čakala tú vetu, kedy povie, že som hrdá na seba, lebo akože reálne to je tvoja robota, áno, že mnohí pomáhajú, ale to, čo na sebe ty odrobíš, ako sa vnímaš, to je fakt len tvoja zasluha. Takisto ako je to potom tvoje kako, keď sa to pokaká, že to
no,
je...
No presne tak, hej, že ja som si uvedomila, a to je ďalšia vec, ktorá mi v tom celom procese pomohla, že to ja, Simona, že to ja som toto celé zvládla.
Áno.
A musím povedať, že je to fakt úžasný pocit. Čiže odpoveď na otázku, ako sa ja vnímam teraz, je, že ja sa vnímam neohroziteľne.
Super, super, áno. Tak väčšinou to v takých situáciách zase príde niekto, kto ti tam kopne do nožky, že... Ako, ale to je podľa mňa už dobrá cesta, keď už ti prichádzajú tí ľudia, ktorí sa ťa snažia podkopať a vlastne podľa mňa to funguje, keď ješ na ryby. Vieš, že keď dostatočne veľa ich potom dokážeš odsunúť, tak príde veľký úlovok. Neviem, čo mal znamená tá metafora s tými rybami, ale...
Dobre. Nie, akoby, áno, je to tak, že... A ešte, to by som bola rada, keby tu vlastne zaznelo, že my sa nemôžeme spoliehať na to, že naše okolie nikdy nepovie niečo, čo nám potenciálne môže ublížiť. Povie. To sa stane. My sa nevieme pripraviť na to, kto nás ako okomentuje, kto nám povie akú poznámku, ako na nás kto zareaguje. To je vec, ktorú... To nemá žiadnu prevenciu. Proste nemôžeme očakávať, že sa to okolie bude správať korektne, 100% stále. Čiže jediný spôsob, ako toto vyriešiť, je vyriešiť si to so sebou.
Mm-hmm. Áno, to je aj taká najúčinnejšia prevencia, mi tu príde. Keď sme inak pri tých komentároch, tak veľa v tých príbehoch je vlastne to, čo ako keby tí ľudia počuli presne od okolia, od rodiny, od známych. A ty tým, že si vlastne bola aj na tej detskej psychiatrii, tak ma zaujímalo, že či by si vedela možno poradiť rodičom, ktorí napríklad si všimli na dieťati, že je tam nejaké kilečko navyše. A dobre, akože jednak chcú ho nechať, hlavne nech je ono samé so sebou spokojné, ale keby, dajme tomu, ten rodič chcel niečo naznačiť, tak ako láskavo komunikovať?
Ja som strašne si prijala, aby si sa to nespýtala.
Je to ťažká, že otázka? Extrémne ťažká. Ja sama nad tým dúmam.
Ja som vlastne videla, ako ty dámkovi pripravuješ všetky tie desiate a toto. A pamätám si, že som ti aj vtedy písala, že to je hrozne super, že to vlastne takto robíš. A myslím si, že to je cesta. Že tomu dieťaťu v tom období akoby nepomôže mu povedať, že vieš čo, tak teraz nebudeme toto papkať, pretože už vidím na tebe, že hej, takže to teraz nehovorím, že to je prípad váš, len že sa to často deje vlastne takto.
Áno.
Že ten rodič to zbadá a akoby to povie tomu dieťaťu, ale čo s týmto dieťa akoby spraví. Vieš, že...
Áno.
A budeš teraz, budeš len dúfať, že raz z toho nebude nejaká veľká patológia, že si toto dieťa takto nezapamätá. Jediné, čo vlastne teda podľa mňa v tej situácii pomôže, je trošku mu pomôcť na tej ceste.
Ukázať príklad.
Presne, ukázať mu nejaký príklad, že OK, tak každú sobotu namiesto toho, aby sme tu čumeli na Netflix, zahrali hry, budeme chodiť von na prechádzku. Stačí,
áno, že vlastne
úplne
rozpohybovať sa spolu s ním a urobiť nejaké ústupky.
Ja
jedenkrát som sa v tejto sérii podcastu aj pýtala na veľmi zaujímavý príbeh jednej ženy, ktorá sa opýtala svojho muža, či je obézna. On povedal, že áno, je podľa neho 167 cm, 65 kg. To akože téma mentálneho zdravia toho muža je úplne akože na inú reláciu, ale... Ona hovorila v tom príspevku, že vlastne ona robí, čo môže, že proste fakt sa snaží a vlastne jemu vždy varí akože smotanový perkelec s haluškami, ona sebe akože musí zvlášť, majú veľkú rodinu, takže je to náročné, že vlastne on to nehodla s ňou riešiť, mm-hmm. pretože on sám sa vyjadril, že teda to nie je jeho problém, že ona je obézna. A veľa žien ten príspevok komentovalo štýlom, že no on mal na to právo, akože milovaný by ťa mal prvý kritizovať, ti pomáhať, akože zlepšovať. Čo si ty vlastne o tomto myslíš? Že poprvé, tam akože ja hneď vidím, že on teda nebol ochotný jej pomôcť na tej ceste vôbec.
To je jedna vec. A druhá vec je, že tak, ak ty akože máš iný pohľad na toho človeka, keď máš 4 kg, 5 kg naviac, ako mal pred rokom, tak ty už máš, že jaký problém. Vieš, uh-huh. že...
Že vlastne to je problém toho...
No i a koho iného, vieš, že mne ani na chvíľu nenapadlo si myslieť, že ten problém je niekde inde. Akože keď ty definuješ človeka tým, ako vypadá, tak to je, sa niekde stalo, že obrovská chyba.
Uh-huh.
A ja si naozaj nemyslím, a možno by so mnou veľa ľudí nesúhlasilo, ja si nemyslím, že na toto majú tí ľudia právo.
Že ani, že aj keď ja neviem, dobe povedzme si, že stiažme túto milionárovú otázku, že keď sa stane napríklad, že partnerka, ja neviem, po porodoch alebo životom proste priberie, neviem, 20 kg, a ten muž začne mať pocit, že vlastne už ho nepriťahuje, na čom vlastne teraz stojí ten sexuálny život a ten vzťah ako taký, tak vtedy má právo muž žene povedať, že by si priamo by zmenila výzor?
No, ja opäť poviem, že právo, no tak právo má, hej, však nech si to teda hovorí, ale ja si myslím, že by sa nám tu lepšie žilo, keby sme vopred rozmýšľali, že čo sa môže vlastne stať, aký toto môže mať následok, keď to ja vlastne poviem. Opäť ja na to nemám jednoznačnú odpoveď, či môže vlastne. No, akoby tak je vysoko pravdepodobné, že tej žene to vlastne vadí, že to tak je.
Mm-hmm.
Čiže povedať je ešte do toho, že no a mne sa už vlastne ani nepáčiš.
No, tak máme pripravené, ustlané pre depresiu. Áno, akože sama som bola v tej situácii, že s bývalým partnerom a to bolo hrozné. Proste ako keby, že ja som šmahom čarovného prútika stratila, že veškeré sebavedomie, že to bolo ako keby na hranici toho, že či chcem, aby ma ešte videli nejakí ľudia vonku. Ja som mala problém ísť do obchodu alebo tak. A vlastne tam... Že podľa mňa to je opačný prístup, že ja musím povedať, že mne to teda nepomohlo, že mi to niekto povedal, lebo však ty, že na to vieš. A fakt aj z tvojho príbehu vidíme, že to veľmi dobre a veľmi ako keby bolestivo vieš a znášaš. Tak proste áno, tam treba potom niečo spolu vymyslieť, nejak sa motivovať.
Presne tak, že veď áno, tak však sme partneri, tak asi si dôverujeme, to ja... nerozporujem, že to tak, že to tak je. Ale tak okej, tak vieš čo, tak poďme spolu niečo. To je opäť ako s tým dieťaťom. Tak poďme tuto chodiť, ja neviem, trikrát týždenne, budeme niekam chodiť von, sa prechádzať, alebo čokoľvek. Opäť ja viem, nemôžeme očakávať od toho okolia, že to budú terapeuti. Ale toto zase až taký effort úplne nevyžaduje.
Mm-hmm.
Úplne stačí, pretože keď to je teda tvoj partner, tak ho miluješ, teda dúfam, že to
ideálne,
takto funguje.
Ideálne,
a nechceš mu ublížiť a priori.
Ty si to dobre povedal, že zamyslieť sa nad tým, čo sa môže stať. Že iba si fakt tak jednoducho povedať, že okej, okay, že keď to poviem, tak bude nasledovať toto a toto a toto a vžiť sa do toho človeka. Ja ti, Tani, veľmi krásne ďakujem za túto časť, kde sme sa venovali hlavne chudnutiu a chudnutiu, to je vlastne to.
Super, výborne, áno, prosím, chudnite typy, všetci.
Tipy a triky. Nie, venovali sme sa telu a tomu vnímaniu toho, ako sa vnímame. A ja som si v tejto sérii podcastu pripravila takú rubriku, ktorú som zahrnula, pretože žijeme v takej zvláštnej dobe. Ja neviem, že do akej miery to vlastne ty vnímaš ako Slovenka v zahraničí, v Čechách. Že vlastne, neviem, či to je aj v Čechách, alebo na Slovensku, že sme takí veľmi roztrieštení ako ľudia. Háda sa tu od rôznych spoločensko-politických problémov cez vojnu, COVID a vlastne progresívcov a neviem, kto všetko. A vlastne, že ako to ty vnímaš ako človek, a ako to ty vnímaš možno aj ako odborník, že čo sa vlastne deje s tými dvoma skupinami ľudí? Ťažká otázka, že?
Je to ťažká otázka, ale či som ju pochopila správne, že sme aj ako spoločnosť vlastne roztrieštení, že sme takí, no ja to vnímam hlavne, že bohužiaľ, ale keby som mala povedať takú nejakú hlavnú emóciu, ktorú vidím, alebo ktorú vnímam, tak je to, že hnev.
Z teba, alebo nie, z iných tých ľudí. Uh-huh, áno.
Vieš, že to mi príde, že to je taká, že to tak nad nami všetkými vlastne visí nejaký hnev, jak sa všetci hneváme na niečo, na niekoho, ale ono, ten hnev má niekde inde často ten pôvod, že to vlastne začína v tej našej frustrácii a v takej nespokojnosti a v tom, že sa nám vlastne nežije dobre a potom to takto vypadá, že sa fakt trieštime a vlastne oddelujeme hrozne akoby od seba, že nedržíme, nechceme tomu, to je vlastne zvláštne, že sa často stane, že sú ľudia, ktorí, že máš pocit, že vlastne vyslovene ti chcú ubližiť. Mm-hmm. Vieš, že ti povie, aj nejaké komentáre na, ja neviem, na Instagrame, že proste niekto napíše vyslovene niečo nenávistné. Že vidíš, jak sedí na tom proste s tým mobilčekom a čaká na tú príležitosť, kedy môže povedať niekomu, ježi, tak ty si ale strašne to si so sebou niečo. Ja opäť sa k tomu vraciam, ale že vlastne sme takí nespokojní, alebo teda ja nie som nespokojná so svojím životom, našťastie, ale veľa ľudí je tak nespokojných so svojím životom, že potom to ventilujú vlastne takto. Vieš, že ono je to oveľa jednoduchšie. Však samozrejme, že hľadať a vŕtať sa v svojom nešťastí a v tom, prečo mne nie je dobre, je oveľa zložitejšie, ako vypluť vlastne ten hnev a tú frustráciu von. A ľudia si volia jednoduchšiu cestu. Hej, akoby, však je to úplne hlúpe, že sa to deje, ale ako by to malo pomôcť, vieš, že ja som strašne naštvaný, ak mne sa žije, tak si to tu proste na niekom vyventilujem. A okej, veď nie je každý natoľko uvedomelý, aby si v tej chvíli povedal, že ale on, to nie je vlastne o mne. Pretože to nie je o nás. Ten hnev všade a to, jak sa tu proste rôzne fakt, že trieštime, to nie je o tebe ako o jednotlivcovi.
A keď, vieš, že potom si niekedy to ako keby rozklikneš a vidíš tam tú babku s dvoma vnúčatami, s rodinným domom, si už, že prečo je taká nahnevaná strašne? Prečo je taká nahnevaná? Prečo ako keby patrí k tej časti Slovenska, ktorá vlastne by všetkých LGBTI queer ľudí najradšej poslala do peka, bo na liečby a Ukrajincov domov, že na čo ona vlastne môže byť taká nahnevaná? Či máme jej uveriť nejaký jej príbeh? Bo ja sa pýtam fakt za seba, že ja sa tým ako človek trápim a ako Slovenka sa tým strašne trápim.
No, akákoľvek naša emócia je naša a je pre nás vlastne veľmi legitímna, že ju mám. Čiže darmo sa ty budeš pýtať, že či má tá babka právo sa nemať akoby dobre, že či má ona vlastne nejaký dôvod, že sa nemá dobre. Toto mi príde akoby zbytočne, nikam to nevedie. Nejako porovnávať, lebo je to tvoj súd vlastne. Hej? Že vidíš často ľudí, ktorí majú život, ktorí si hovorí, že keby som ja mala tento život, tak ja nemám vôbec žiadny problém. Ale to si môžeš myslieť ty, lebo ty to nevidíš tak, ako ten človek, ktorý to vlastne žije. A ja tým teraz nechcem povedať, že všetci, ktorí sú proti tomu, že muž miluje muža, lebo to ja mu tomu tiež nerozumiem, takže všetci títo ľudia sú vlastne nešťastní a smutní, ale ja si to tak trochu myslím. Pretože prečo, keď ja som spokojný sám so sebou a mám vlastne fajn život a tak nejako sa snažím a proste je mi fajn, tak potom podľa mňa nemáš potrebu riešiť, že či si muž môže zobrať muža, alebo ženu, alebo koho si môže zobrať. Však na čo ti to je, vieš? Ale keď ti nie je dobre, tak nie všetci majú odvahu venovať sa tomu, že mne nie je dobre. Ale na to, aby si riešil ostatných, na to zase toľko tej odvahy nepotrebuješ.
A čo s tým? Čo s tým, že teraz na Slovensku, ako keby ja mám pocit, že sme v nejakej bubline, ktorá každú chvíľu, bože, musí nejakým spôsobom prasknúť a ja len dúfam, že to nebude na tých predčasných voľbách a nepraskne to fakt zlým spôsobom, že čo s tým teraz akože máme robiť? máme čakať, kým všetci ľudia sa budú mať lepšie, alebo kým všetci ľudia začnú vyhľadovať terapeuta, bude tu aj toľko terapeutov, že ich budú môcť nájsť. Alebo máš ty, ako človek zo Slovenska, žena zo Slovenska, psychiatr pocit, že táto krajina má nádej byť lepším miestom?
Ja by som neodpoviem tak, ako mi napadla prvá odpoveď, pretože ja sa vlastne na túto krajinu hrozne hnevám.
No, prečo? Povedz.
Pretože mne v nej nebolo dobre, keď som tu bola. A presne z týchto dôvodov, ktoré hovoríš, ja nehovorím, že to v tých Čechách nie je, že to nie je v Prahe, ale trošku je to také tolerantnejšie prostredie. A je to jeden z dôvodov, prečo som ja vlastne odišla. Mm-hmm. Čiže ja by som ti... Lenže ja si myslím, že máme tu nádej. Pretože na Slovensku je hrozne veľa šikovných, inteligentných ľudí, ktorí by mali viacej hovoriť a viacej šíriť to, čo majú vlastne v sebe. Pretože ty si mi vlastne hovorila, že takto akože kvôli mne nemusíš ísť z Prahy, ale ja som si hovorila, že keď jednu nejakú normálnu vec túto môžem povedať a niekto si vďaka tomu povie, že hej, že vlastne tak idem do toho, chcem, aby mi bolo lepšie a vlastne a mám tu nádej, tak ja som si povedala, že to za to stojí.
Ja som absolútne dojata, že ty vlastne, že ty si to urobila pre tých ľudí, ktorí počúvajú ten podcast, že ty si fakt asi podľa mňa jediný host, ktorý som takto drbal z Prahy, ja to poviem, ako je. Ja som za to neuveriteľne šťastná, ja si myslím, že je čas povedať pravdu. Ja som totiž to dnes pol hodinu pred týmto podcastom zistila, že ja som oslovila inú Táňu, ako som plánovala pôvodne, že vlastne som hľadala ako keby inú Táňu, ktorá mala taký akož profil s vyživovými vecami a tak. A ja som potom zistila, že ty máš súkromný profil a ja, že preboha živého, že ako ideme mať rozhovor, že ja vlastne, že áno, my sme si dokonca tam odpovedali nejaké príbehy, ale ja som vôbec nevedela, že čo robíš, čomu sa venuje, že čo sa ťa budem pýtať, že a teraz, že či mám vlastne ísť do tej strašnej situácie, že ti mám povedať, že takto som to až doplietla, nepoviem iné slovo, a vlastne ty si mi povedala v prvom rade, že sa nehnevá, že je to OK, čo je podľa mňa snívam, a druhá vec, že naozaj, ty si psychiatrička a toto bol rozhovor, ktorý sa stal náhodou, priatelia. Ja noviem, že neverím na náhody. Neverím na náhody a verím tomu, že strašne veľa dobrých slovenských ľudí, ktorých sme chtiac, nechtiac pohnali za hranice, že spolu proste dokážeme to Slovensko posunúť na miesto, kde sa možno aj ty raz budeš chcieť vrátiť.
Mám odpovedať, že áno.
Či už si tam tak zakorenená v tých Čechách, ako kľudne môžeš povedať, že...
Ale vieš, čo
cíti,
nie,
že...
ja sa necítim aktuálne zakorenená akoby nikde. Ja nejak necítim väzbu k miestu. No nikdy som to nejak nemala, ja som žila nejakú dobu v Taliansku a bla bla, proste tak som nejak rôzne si hľadala svoje miesto a vždy som si ale myslela, že akože toto miesto musí definovať to, ako sa ja mám. A nie je to tak, ja som teraz presvedčená o tom, že keby, že hoci kde vlastne človek môže žiť.
Mm-hmm.
Čiže ak ja budem mať tu podmienky na to, že sa tuto budem cítiť dobre, tak ja sa tomu nebraním.
Mm-hmm. A to je veľmi dobré, že si to povedal, že vlastne každý sme aj priputaný, ťahaný k niečomu inému. A ja si myslím, že toto bol fakt jeden úžasný rozhovor, Tani. Ja ti veľmi krásne ďakujem aj v mene všetkých posluchačov, ktorí si toto budú môcť vypočuť, že si prišla kvôli tomuto naozaj na Slovensko. Ďakujem krásne.
Tak ja ďakujem za túto česť byť tu náhodou.
Majte sa krásne.